Hoxe, como cada último mércores de mes, abordamos aquelas cuestións máis destacables que se debatiron no Pleno da Deputación Provincial de Lugo celebrado este martes. E o facemos da man do voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Javier Castiñeira. Que tal? Saúdos, benvido.
Moitas gracias, é un placer estar nesta casa.
Foron varios os asuntos que preocupan o seu grupo e que trasladaron a esta sesión. Un deles ten que ver co sector pesqueiro. Vostedes defendían unha moción para instar o Goberno da Deputación a que interveña en defensa da pesca lucense, que está a vivir gravísimos momentos, non gravísimos problemas que están ameazando o tecido económico lucense. Acusan a José Tomé, o presidente da Deputación, de agocharse ante esta situación tan grave.
Pois efectivamente, estamos vivindo un momento moi malo na mariña, concretamente no sector pesqueiro, vense amenazados moitos postos de traballo. Moitas empresas pesqueiras que levan bueno, toda a vida pescando neses caladoiros, un reglamento absolutamente inxusto e, sobre todo, pois, con moi poucos informes e con moi pouco fundamento. A nos preocupanos, estivemos co sector, estivemos coa cofradía de pescadores de Celeiro, en xeral, pois, son os mesmos problemas tamén que en Burela, e, dende logo, pois, votamos de menos o posicionamento do señor Tomé, que debería ir a Mariña, debería decirles que está con eles, o enlace da provincia de Lugo co goberno de España e o presidente da Diputación de Lugo, ou deberá selo, ademais, pois é socialista como o goberno de Sánchez, bueno, pois nin tranquilizou o sector, nin se acercou ali, e sobre todo, pois bueno, non sabemos si se está trasladando pois os nosos problemas pois ao goberno do Estado. Creo que, bueno, pois non o fixo, e iso pois crea malestar. Dende logo que temos que ter unha posición unida entre todos, pero si é ben certo, pois que, bueno, pois hai moitísima preocupación e nós quixemos trasladalo ao Pleno da Diputación de Lugo, a que eses 330.000 lucenses sepan que un dos seus sectores importantes, productivos, está amenazado e que a Diputación de Lugo pois vai a intentar protexelos e non facer como pasou con Alcoa, donde, novamente, pois o presidente da Diputación se volveu a escondeuse os problemas nun fixo de enlace entre os problemas de Alcoa e o Estado, e en Alcoa, pois, desgraciadamente, siguen con os mesmos problemas.
Uh-huh. Outro dos asuntos que preocupan especialmente os populares é o da xestión das residencias. Acusan vostedes o goberno provincial de presumir de residencias un pouco a golpe de titulares, pero a realidade que vostedes ven é que a xestión que se está a realizar neste mandato que é nefasta, non? Falan, por exemplo, de atrasos que afectarían a residencias como a da Ponte Nova, a de Guitiriz, que todos sabemos o que pasou, a Pobra do Brollón, e así un sinfín delas, non?
Sí, é certo. O sea, hai máis de 10 anos que se iniciou este programa, un programa para crear daquela eran 10 residencias na provincia, na zona do rural. E, bueno, non se están cumplindo os prazos. De momento hai sete abertas bueno, que si non o Partido Popular vai a fiscalizar este traballo. Somos partidarios deste modelo de gestión, pero, dende logo, o que hai é que melloralo. Non pode haber un convenio firmado no ano 2018 que non se puxera ningún solo ladrillo non solo na Ponte Nova, sino que este caso pues, está pasando pues, en prácticamente todas as que quedan por facer. Moitas delas pues, estánse retrasando as contratacións, hai empresas que están renunciando, porque o Partido Popular xa lle dixo no seu día ao presidente da Diputación de Lugo que tiña que sacar os proxectos cos precios actualizados para que non houbera problemas como está habendo agora en moitas delas, noutras non se sabe nin o solar onde vai estar ubicado, e non todo é jauja. Hai unha campaña de propaganda moi grande por parte do goberno neste sentido, e sobre todo pois, intentando tamén enfrontar a Xunta de Galicia, aos servizos sociais da Xunta de Galicia cos da Diputación de Lugo, que deben ser compatibles perfectamente, pero o que non podemos pois deixar de lado pois as cousas que se fan mal, especialmente pois para intentar millorálas. Ontes había un debate que se puido facer. A verdade é que non traía nada preparado, eso chamónos a atención e bueno, non sei, seguiremos poñendo encima da mesa pois todas esas inxerencias que, bueno, pois que non están ben e que queremos que se melloren, non? Para que mellore tamén pois a xestión da rede de residencias da provincia.
Isto en canto a atrasos, pero tamén as que xa están feitas, por exemplo, os centros de día non están a funcionar a pesar da demanda que hai.
Pois efectivamente, hai moitos centros de día, entre eles Meira Ribeira e Castro Verde nos que estivemos, que hai demanda e que hai que poñelos a funcionar. Non poden estar a media. Xa non vamos a falar dos problemas que houve laborales en Trabada, non? Donde o persoal que protestou polos seus dereitos laborales porque facía máis horas das que lle tocaban e demais, pois botáronos fora, non? En Trabada e tamén pois en Meira pasou un caso similar. Esas cousas hai que poñelas encima da mesa. E hai que poñer tamén encima da mesa que este modelo, o sea, os usuarios pagan a súa parte proporcional. No ano 2021, os usuarios, os 232 usuarios, pagaron ao redor de 2,5 millóns de euros. É unha cantidade importante, polo tanto, pois hai que dar un bo servicio. Hai outras administracións que tamén colaboran neste servicio, como a Xunta de Galicia, que no ano pasado pois deu 87 libranzas para esas 232 persoas. O sea, todo o mundo está axudando, non solo, por eso pois, queríamos poñer encima da mesa este debate, non solo é a propaganda e os grandes carteles de propaganda que está a facer o equipo de goberno, como pasou en Pobo do Borollón. Xa se inaugurou a obra e agora volveu a obra hacia atrás, o único que queda de momento é o cartel. Polo tanto, pois queremos seriedade e non engañar a xente, porque sempre que venen períodos electorales, sempre venen este tipo de anuncios, e coas residencias e cos nosos maiores non queremos que se siga xugando.
Uh-huh. Outro dos asuntos que se abordou tamén onte nesta sesión plenaria foi o que ten que ver cos grupos de emerxencias municipais. Dende o Partido Popular instaban o presidente da Deputación a renovar ese convenio que ten a Deputación coa Xunta de Galicia para os GES con incremento económico necesario para garantir o mellor servizo aos lucenses. Consideran dende o Partido Popular que a seguridade dos cidadáns ten que ser unha prioridade na xestión institucional.
É fundamental, e cando falamos do rural, agora que estamos falando das residencias do rural, e que, volvo a repetir, seguimos creendo nese modelo, hai que entender tamén que os GES son os grupos de emerxencia do rural, supramunicipales, onde deben cooperar, pois, os concellos de cada comarca. É fundamental, vimos de pasar un verán moi complexo, donde non só os incendios forestales, sino pois, unha serie de emerxencias que, dende logo, pois, deben acercar as emerxencias ao rural. Os grupos de emerxencias supramunicipal son grupos que funcionan ben, normalmente son a primeira reacción que chega pois, a esa emerxencia. Dende a Xunta de Galicia estás intentando modernizar, suplementase ahora o financiamento que se viña dando ata agora. Invitaron tamén as diputacións, porque as diputacións a cooperación é fundamental para que cheguen os concellos, pois bueno, pois dende logo aí debe estar a Diputación de Lugo. A Diputación de Ourense si se comprometeu a renovar ese convenio e melloralo, e Diputación de Lugo non o fixo, non o quere facer, non o fixo ano pasado, e a ver o que fai este ano. E polo tanto, pois iso é o que lle pedimos, que colabore cos concellos e non pois que vele por a desaparición deses grupos de emerxencia supramunicipal, como pasou en Fonsagrada, donde gobernan os socialistas, ou como pasou en BCRA, que renunciaron tamén, donde goberna Martínez, e dende logo, pois bueno, pois iso é malo para a montaña, porque a montaña pois queda sin emerxencias e depende de outras bases, e iso pois non é traballar polo rural. E o que non nos gustou no día de onte, sobre todo, pois é que non se falase ben da profesionalidade dos GES. Eu creo que hai un descoñecemento absoluto tamén por parte do presidente, que saliron de palabras del que estaban para outras cousas, e nos GES traballase ben, son profesionales, están preparados, teñen formación, e dende logo, pois eso non o vamos a admitir. Aí hai moita xente traballando, e esa xente pois merece un respeto.
Bueno, respeto tamén merecen os membros da Corporación Provincial. Vostede xa en diversas ocasións, non, nas distintas conversas que mantemos aquí cada mes na cadena COPE, sempre incide nesa falta de respeto por parte do presidente da Deputación hacia vostedes en concreto, non? E onte se volvía a repetir unha situación similar.
Sí, sí, na primeira intervención xa nos chamou a ala dura, fixemos un cambio nos voceiros, non? Francisco Balado, alcalde de Castro, pois bueno, pois pasou a vicevoceiro, e a verdade é que bueno, pois non se entende que nos reciba falando de que entra a la dura, despois pois a mí me chamou profesional da mentira. E a verdade é que, bueno, eu creo que eso pues, non obedece ás responsabilidades dun presidente da Diputación de Lugo. Entendo que, bueno, pues a nova dirección recibirá pois pues, esas bueno, pues esas normas de o partido de Madrid de bueno, pues denostar a oposición. Eu creo que esa non é a forma. No día de onte o propio presidente embarrou muchísimo o pleno. Eu creo que, bueno, pues debe ser máis ben pues, un moderador, e no día de onte nos sempre tratamos con respeto os nosos rivais, e sobre todo, pues bueno, pues pedimoslle que o mesmo trato para o propio presidente, que en ese caso, pues é o presidente de toda a corporación e debe ser o primeiro que teña pues, ese estilo conciliador que nos plenos últimamente non ten, hai demasiado nerviosismo, saben que hai posibilidades ou que teñen posibilidades de perder a Diputación claramente, de perder o Concello de Lugo, e iso, pues bueno, pues notaselle o nerviosismo, o presidente Tomé, notaselle tamén os seus compañeiros, tanto do PSOE como do BNG.
Xa para rematar un breve inciso, e é que tamén neste pleno de onte tomaba posesión da súa acta de diputado José María Teixido, que fora alcalde do Concello de Guitiriz.
Efectivamente, unha persona ben coñecedora, sobre todo pois suplindo a Agustín Bamonde, non, que era un maravilloso parlamentario da Terracha. E bueno, pois neste caso, pois tamén pola Terracha, pois outra persoa ben coñecedora como é Teixido, que foi alcalde, que sabe dos problemas de Guitiriz, que sabe dos problemas da Terracha. E bueno, pois había un compromiso de compartir a legislatura, e a verdade é que bueno, pois ben, moi agradecidos do traballo de Agustín Bamonde. Eu personalmente pois aprendi muchísimo nesta etapa con Agustín, pero bueno, vese que o Partido Popular sigue sendo forte, non? Pois a pesar dos cambios, hai que recordar que empezou Elena Candia de voceira, nos cambios iba tamén un dos vicevoceiros que era José Antonio García de Sarria, e agora Agustín, tres persoas pois, moi boas no ámbito do debate, pero bueno, pues estamos suplindo, eu creo que tamén pues moi ben, e a verdade é que bueno, pues orgullosos e sobre todo pues bueno, comprometidos con este final de legislatura que entendemos pues é moi importante para a nosa provincia.
Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, grazas por estar con nós hoxe aquí ademais nos estudios da Cadena COPE, cousa que agradecemos enormemente, ata unha próxima ocasión.
Moitísimas gracias a vos, un placer.